Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin deya bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchilar, Eski Ahd kitobidan Elishay Xudoning tanlangani Yeriho va Baytilga kelganida nima sodir bo'lganligi yodingizdami? Esingizda bo'lsa, olovli arava kelib, Ilyosni quyun ichida osmonga olib ketgani yodingizdami? Shundan keyin Elishay yana Iordan daryosiga qaytib keldi. Xuddi Ilyosga dengizni ochib bergani kabi, Elishayga ham daryodan o'tib olish uchun Xudovand qanday buyruq berganini eslay olasizlarmi? Elishay daryodan o'tib olgach, Yeriho shahriga keldi. Yeriho aholisi unga o'z muammolarini aytib berishdi. Bir paytlar Yeriho nopok insonlarga tegishli bo'lgan. Isroilliklar va'da qilingan yerga yaqinlashganida birinchi bo'lib kirgan shahri shu edi. Xudovand ularga shaharni bir kunda bir marta aylanib chiqishini buyurgan edi. 6 kun shunday qilishdi. 7-chi kunda shaharni 7 marta aylanib chiqqach qattiq baqirishdi. Ulkan shaharning devorlari qulab tushdi. Xudovand ushbu shaharni o'z xalqiga berdi. Bu voqea bir necha yillar oldin sodir bo'lgan. Yeriho aholisi muammosi qanday ekanligini aytib berishdi. Ko'rib turibsiz, shahrimiz qanday ajoyib joyda joylashgan, lekin bu yerda suv yomon. Shuning uchun o'zimiz ham, mollarimiz ham kasalga chalinyapmiz. Yeriho aholisi Xudovand Elishay bilan birgaligiga ishonishardi. Shuning uchun u ularning muammosini yecha oldi. Bu muammoni faqat Xudo yecha oladi. Bu barchamizda bo'lgan muammoni eslatadi, desak xato bo'lmas. Xuddi shu kabi Yeriho aholisi suv o'zgarishlariga qanchalik muhtoj bo'lsa, biz ham hayotimizning o'zgarishiga shunchalik muhtojmiz. Chunki bunda gunoh mavjud. Nima uchun biz har doim yomon ishlar qilamiz? Nima uchun biz hamma vaqt yaxshi bo'la olmaymiz? Bizlarni yomon ishlar qilishga majbur qiladigan narsa bilan tug'ilganimiz uchun shunday holatlar bo'lib turadi. Bu esa Xudoga itoat qilmaslikdir. Itoat qilmaslik esa gunoh sanaladi. Azizlar, agar yuragimizda shunday gunoh borligini sezsak, otamizdan kechirim so'rab tavba qilaylik. Insonlarning hayotidagi gunoh muammosini faqat Xudo yecha oladi. Insonlar shuning uchun ham Xudoning yordamiga muhtojdir. Elishay Xudoning yordami bilan Yeriho shahrining aholisida bor bo'lgan barcha muammoni hal qildi. Xudovand bizni ham sevadi. Va bizdagi bor bo'lgan muammolarni ham hal qila oladi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.